Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα.
τελειώσαμε την πρώτη εκπομπή με τον Μανώλη Πάπο να παίζει για να τραγουδήσει Πόλη Πάνου, ξεκινήσαμε τη δεύτερη εκπομπή με τον Μανώλη Πάπο με ένα τραγούδι που υπήρξε πολύ μεγάλη επιτυχία της Πόλης Πάνου, αλλά όπως το έπαιξε στα νεότερα χρόνια, στα χρόνια του 90, για να τραγουδήσει η Ελένη Τσαριγοπούλου. Καλώς όρισες και πάλι, Μανώλη.
Καλώς σας βρήκα.
Και θέλω να μας περιγράψεις ακριβώς τη στιγμή που μπαίνεις στο στούντιο να ηχογραφήσεις με το Σπύρο Γκούμα, νομίζω, στην κιθάρα.
Στην κιθάρα.
Το έσφαλμα έκανα.
Ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια εκκρεμότητα. Εγώ έφυγα στο μεταξύ για να πάω στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια εκκρεμότητα μέσα στο κομμάτι για ένα σημείο που έπρεπε να διορθωθεί. Και ο Γιώργος Ανδρέου, που ήταν η παραγωγός του δίσκου, πάρα πολλές φορές μου είχε πει να κατέβω στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να κατέβω, δούλευα, δεν ξέρω. Τελικά ο δίσκος βγήκε. Το κομμάτι δηλαδή βγήκε έτσι όπως είχε παιχτεί και υπάρχει ένα σημείο το οποίο ακούγεται που πράγματι ήθελε διόρθωση, ας πούμε. Κάποια λάθος νότα, ας πούμε, κάτι υπάρχει εκεί. Αλλά δεν ήταν και κάτι το οποίο πείραξε. Ακούστηκε πάρα πολύ δηλαδή αυτό το κομμάτι με αυτήν την εκτέλεση.
Είναι χαρακτηριστική η εκτέλεση της εποχής της δικής σου σε παλιό υλικό, νομίζω.
Ναι,
από τις πιο πολύ ακουσμένες.
Ακουσμένη είναι όντως, ναι.
Δεν ξέρω τελικά τι καθορίζει το χαρακτήρα ενός τραγουδιού μέσα από τα χρόνια. Εσύ το έχεις βρει, ενός παλιού τραγουδιού όπως το παίζουν οι νεότεροι.
Κοίτα, προφανώς η κάθε νέα εκτέλεση, πέρα από τα στοιχεία της παλιάς εκτέλεσης που κουβαλάει, έχει και την προσωπικότητα του τραγουδιστή που το λέει. Ενός πολύ νεότερου ανθρώπου. Ελένη και τα χρόνια Τσαλιγοπούλου ήταν νέο κόρη, μικρό κορίτσι, ήταν νέα πολύ. Οπότε το έχει μέσα, το φέρει το δικό της πράγμα. Από την άλλη μεριά, εκείνο στο οποίο εγώ αναρωτιόμουν πάντα, είναι πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τραγούδι αυτού του μεγέθους, ας πούμε, για ένα λαϊκό τραγούδι σαν το
Ένα σφαλμά έκανε.
Πώς θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει σήμερα ένας τραγουδιστής χωρίς να έχει το πάτημα του τραγουδιστή που το τραγούδισε εκείνη την εποχή. Πες ότι είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά απορώ, είναι τραγουδιστές οι οποίοι μπορούν να τραγουδήσουν, ας πούμε, παλιά τραγούδια, επειδή είναι χαραγμένος ο δρόμος από τον τραγουδιστή που το τραγούδισε στην πρώτη εκτέλεση. Και δεν έχουν τον τρόπο να τραγουδήσουν ένα νέο τραγούδι λαϊκό, αν δεν τους πει ο συνθέτης ότι πρέπει αυτό το συγκεκριμένο τρόπο να τους δείξει ακόμα και τις αναπνοές, ας πούμε, και αυτά.
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ή και εσείς παίζοντας αυτό το τραγούδι, είχατε στα αυτιά σας την Πόλη Πάνου, που ήταν, ναι, και ακόμα ενεργή τότε. Ο σημερινός τραγουδιστής έχει στα αυτιά του την Ελένη Τσαλιγοπούλου, πιθανότατα. Από τον ένα στον άλλο, λοιπόν, τα πράγματα πάνε αλλού.
Ναι, και είναι ο λόγος που χρειάζονται και οι πανεκτελέσεις, χρειάζονται και οι διασκευές, χρειάζονται. Μάλιστα, κάποιες από αυτές, ας πούμε, και πιο τολμηρές, ας πούμε, που γίνονται τώρα με λούπες, δεν είναι πάντα εναντίον τραγουδιού, πώς το λένε. Πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που αναδεικνύουν και γίνεται με καινούριο τρόπο στα αυτιά των νέων ανθρώπων.
Είσαι ένας από τους μουσικούς που κυρίως έπαιξες για τον εαυτό σου παρά ακουμπώντας τις παλιές εκτελέσεις.
Ναι, νομίζω, ναι. Αυτό, ας πούμε, το διασκεύασα και κάποια στιγμή, γνωρίζοντας έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε και τον Θοδωρό τον Δερβενιώτη, του είπα όταν τον δει να του ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο που χειρίστηκα την εισαγωγή του, τουλάχιστον γιατί το τραγούδι ήταν δουλειά της Ελένης, ας πούμε. Το μουσικό του μέρος το οποίο ανάλαβα εγώ να παίξω. Γιατί έχει μια διασκευή μέσα. Εντάξει, ο Δερβενιώτης το είπε ότι καλά το παίξει και του άρεσε.
Α, ήρθε η απάντηση.
Ήρθε η απάντηση, ναι. Αλλά ένιωσα, δηλαδή, όπως λέω, την ανάγκη να του πω του ανθρώπου τη συγγνώμη που το πείραξα.
Είναι λοιπόν στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και σήμερα και η δεύτερη εκπομπή Συνομιλία Επιλογές με τον Μανώλη Πάπο.
Αχορφανό κι αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά και τα βουνά θλιμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Μουσική κελί, ένα κελιδονάκι. Να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά. Δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί, να πάει στη μάνα υπομονή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Δε μένει στο, δε μένει στο μαντήλι, φίλια στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου, ζεστό φιλί. Ζεστό φιλί, ζεστό φιλί στα χείλη. Στην ουρανέ μου ένα πουλί, να πάει στη μάνα υπομονή.
Εδώ ο Μανώλης Πάπος ως τραγουδιστής και πάλι σε ένα πρόγραμμα που είχε στήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, με παλιά λαϊκά κυρίως, παιγμένα από νέους μουσικούς του 1998, τότε είναι ο δίσκος, εκτός προγράμματος. Αλήθεια Μανώλη, πώς γίνεται τα λαϊκά τραγούδια συνήθως να είναι εκτός προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια που,
Έλαντε.
Που παίζεις στα πάλκα?
Ναι, λες και το κυρίως πρόγραμμα, επειδή το κυρίως πρόγραμμα, ας πούμε, είναι η παρουσίαση του έργου του κάθε τραγουδιστή προφανώς και κάτι τέτοιο, και μετά μένει και το λαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο διασκεδάζει ο κόσμος κατά κανόνα, έτσι αυτό γίνεται. Βέβαια, αυτό ήταν η ιδέα της Ελευθερίας, που ξεκίνησε από μια περιοδία που είχαμε κάνει στην Αυστραλία ένα χρόνο πριν, και που τα βράδια που βρισκόμαστε, τέλος πάντων, λέγαμε τέτοια παλιά τραγούδια. Και λέει, μαζέψτε τα αυτά να τα κάνουμε ένα δισκάκι που θα γυρίσουμε, όταν θα γυρίσουμε, και κάναμε και ένα πρόγραμμα ολόκληρο πάνω σε αυτό. Και ήταν το κυρίως πρόγραμμα δηλαδή αυτά. Λέγεται εκτός προγράμματος, αλλά είναι το πρόγραμμα το οποίο
παίξαμε.
Ήταν το κυρίως πρόγραμμα που παίξαμε εκείνο τον καιρό.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ίσως είναι η τραγουδίστρια με την οποία έχει συνεργαστεί περισσότερο σε προγράμματα.
Ναι, 5-6 χρόνια ήμουν μαζί με την Ελευθερία.
Δεν σου πηγαίνει ο ρόλος του μπουζουξή που ακολουθεί έναν μεγάλο τραγουδιστή? Είναι δύσκολες οι ταυτίσεις με τα είδωλα και προτιμάς να δουλεύεις συνήθως σε μικρότερα μαγαζιά και με νεότερους τραγουδιστές?
Δούλεψα αρκετά χρόνια με τραγουδιστές, ας πούμε. Ξεκίνησα όταν ήρθα από τη Θεσσαλονίκη με τη Δήμητρη Γαλάνη στο Χάραμα. Συνέχισα με την Ελευθερία. Μετά συνέχισαμε τον Γιώργο Νταλάρα, με πολλούς, ας πούμε, με πολλές φίρμες, πώς τα λέγαμε, είδωλα που είπες. Κάποια στιγμή κουράστηκα από αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι, και χρειάστηκε να ξαναγυρίσω. Ένιωσα δηλαδή ότι δεν πάω και μπροστά και στο όργανο. Ένιωσα ότι παίζοντας κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα, επειδή είναι το πρόγραμμα τέτοιο, ή κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές του μαέστρου, ο οποίος μαέστρος δεν έπαιζε μπουζίκι, δεν ήξερε το όργανο πώς. Ηχήκη, πώς. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν αναγκασμένος να κάνω πράγματα τα οποία κουράστηκα, με κούρασαν, βαρέθηκα να τα κάνω. Ας πούμε, και αποφάσισα κάποια στιγμή να κάνω μια μπάντα με ανθρώπους που αγαπάμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια τραγούδια δηλαδή, και να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να δουλέψουμε, να παίξουμε σε μαγαζιά. Πήγε καλά αυτό. Μέχρι την εποχή δηλαδή της κρίσης πήγε καλά. Μετά άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν ως προς την οικονομικότητα. 4, 5 και 6 άτομα που παίζαμε μαζί άρχισαν να μειώνονται και φτάσαμε, ας πούμε, στα 2-3 άτομα να παίζουν.
Σε κάθε χώρο.
Σε κάθε χώρο. Είναι βέβαια αρκετά περισσότεροι χώροι που δεν μπορούν όμως να στηρίξουν παραπάνω από 3
αυτό
άτομα.
Αυτό το κάθε μέρα και αλλού για σας είναι η ποικιλία ή μπορεί να είναι κάπου και κούραση?
Όχι, εμένα μου αρέσει το κάθε μέρα αλλού. Μ' αρέσει πιο πολύ από το κάθε μέρα στο ίδιο και το έχω ζήσει αυτό. Άρχισα να δουλεύω και για χρόνια πολλά, ας πούμε. Κάθε μέρα για όλες τις μέρες της εβδομάδας, δηλαδή αρχίζοντας από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο που κλείναμε, ας πούμε, να παίζουμε κάθε μέρα χωρίς σταματημό, χωρίς ρεπό. Την πρώτη χρονιά, μάλιστα, χωρίς ρεπό κυριολεκτικά, δηλαδή την πρώτη χρονιά που έπαιξα. Το 82 που έπαιξα επαγγελματικά εννοώ. Λοιπόν, προτιμώ αυτό κάθε μέρα σε άλλο χώρο. Δεν είναι 7 μέρες τη εβδομάδα. Δεν είναι και πια στις αντοχές μου να παίζω κάθε βράδυ. 4 βράδια που παίζα φέτος ήταν αρκετά. Να μην σου πω και οριακά πολλά, ας πούμε. Αλλά το ένα από αυτά τα 4 βράδια, η Κυριακή δηλαδή, στην Απάνε Μια με τον Γιώργο τον Μεράντζα, ήταν τελείως διαφορετικά από όλα τα άλλα. Είχε, πέρα από την άλλη ορχήστρα, είχα την ευκαιρία να παίξω και άλλα τραγούδια που δεν έπαιζα τις υπόλοιπες μέρες. Κυρίως έπαιζα λαϊκά και ρεμπέτικα. Εκεί με τον Μεράντζα παίξαμε και Θεοδωράκη, παίξαμε και Μικρούτσικο και όλα αυτά, ξέρω, του ρεπερτορίου του Μεράντζα.
Πάλι από το εκτός προγράμματος με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το «Ας είναι καλά το αγόρι μου», με τον Μανώλη Πάπο και τον Σπύρο Γκούμας, τους μπουζουξίδικους.
Στο ταξίμιο ρόλους. Σπύρος Γκούμας.
Στο ταξίμιο Σπύρος Γκούμας. Αυτός ο διονυσιασμός των λαϊκών τραγουδιών Νομίζω ότι στη δισκογραφία έχει καταγραφεί λιγότερο. Στα Πάλκα υπήρχε περισσότερο αυτά τα χαρτικά σου χρόνια, Μανώλη Πάπου.
Βέβαια.
Η χορευτική διάσταση.
Βέβαια. Αυτό που συμβαίνει με τη μουσική είναι ότι δονεί λίγο τον αέρα, ας πούμε, ο ήχος του μπουζουκιού, του κλαρίνου, του δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Δονεί τον κόσμο, δονείται αυτό. Και οι σπουδαιότερες στιγμές ενός παίκτη δεν έχουν καταγραφεί. Πιστεύω ακόμα και αν καταγραφούν, ας πούμε, δεν έχουν τη μέταξη τη στιγμή που γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τις άλλες τέχνες, οι οποίες η ποιήση γράφεται στο χαρτί, μένει, διορθώνεται. Η μουσική.
Ναι, μιλάμε λοιπόν για το Μανώλη Πάπο αυτή τη στιγμή και επί της ουσίας δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα καλύτερα πράγματα που έχει παίξει σε ένα πατάρι.
Δεν ακούσαμε τα καλύτερα πράγματα που έπαιξε ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, αυτά τα καλύτερα πράγματα παιχτήκαν και χαθήκαν εκείνη το βράδυ, ας πούμε. Φτιάξαν αυτό που ήταν να φτιάξουν και χαθήκαν. Και είναι σημαντικό αυτό. Έχει μια γενεοδορία η μουσική, και σπατάλει δηλαδή αυτόν τον τρόπο, γιατί ακριβώς δεν καταγράφεται, δεν μπορεί να καταγραφεί. Και λέω το ίδιο και για το θέατρο και για το χορό. Και ο χορός το ίδιο πράγμα είναι.
Την ίδια στιγμή, βέβαια, και εσύ σαν μουσική, θα ρίσεις και έλκεστε από άλλα πράγματα, ιδιαίτερα στην δισκογραφική σας παρουσία. Σε ρωτάω τι θες να ακούσουμε, ας πούμε, από το δίσκο με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και την Ελευθερία Ερβανιτάκη, τα τραγούδια για τους μήνες, και διαλέγεις το σε παλιό συμφοιτητή του Κώστα Καριωτάκη. Γιατί άραγε?
Όπως και στην προηγούμενη εκπομπή με το...
Θάνατο θέλω να έχω τραγικό.
Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο τραγούδι. Δεν ακούστηκε τόσο σε όλα τα άλλα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και μελοποιημένα εξαιρετικά από τον Παπαδημητρίου. Και είναι και εξαιρετικό, φοβερό ποίημα αυτό του Καριωτάκη.
Βοηθάει ένα σολίστα να έχει ένα συνθέτη ο οποίος έχει πολύ καθαρές απόψεις σε σχέση με το πώς παίζει το μπουζούκι. Μια και μιλάμε για μπουζουξίδες.
Ναι. Ναι, βέβαια. Νομίζω
θυμάμαι ότι... κάποτε μου είχες πει, γι' αυτό και σου έκανα και την ερώτηση, ότι οι δύο άνθρωποι που ένιωσες ότι σε βοήθησαν επί της ουσίας στο παίξιμο στα τραγούδια τους ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στα νεότερα χρόνια και ο Νίκος Μαμακάκης πριν.
Ακριβώς, γιατί είχαν ακριβώς στο μυαλό τους αυτό που ήθελε να παίξει. Ξέχασα να σου πω ή δεν είχα ακόμα συνεργαστεί με τον Ξαρχάκο. Ο Ξαρχάκος ήταν ένας επίσης άνθρωπος ο οποίος με καθόρισε στον ήχο και στη θέση μου μέσα στην ορχήστρα. Γιατί από τον Ξαρχάκο έμαθα, ας πούμε, πράγματα τα οποία μέσα στη λαϊκή ορχήστρα δεν τα ξέραμε. Ας πούμε, τα ξέραμε θεωρητικά, πρακτικά δεν τα κάναμε όμως ποτέ. Ας πούμε, το κρεσέντο, πότε η ορχήστρα θα παίξει χαμηλά, πότε θα δυναμώσει η ορχήστρα, όλη αυτή την ανάσα της ορχήστρας την έμαθα από τον Ξαρχάκο. Την ανάσα της ορχήστρας.
Έπαιξε και μαζί του και στη δισκογραφία.
Έπαιξα και στη δισκογραφία μαζί του, ναι. Έχουμε παίξει την ερημιά του Μίκη Θεοδωράκη, τις μπαλάντες Θεοδωράκη Αναγνωστάκη. Τα τραγούδια που τραγούδισε και την Τάλη.
Η κυρία Κέτη και εγώ.
Ένα άλλο μικρό με το Στέλιο του Διονυσίου.
Αρκετές εργασίες και εκεί.
Αρκετές συνεργασίες, ναι.
More. πάλι το σπίτι θα έχουν της ειρήνης. Θα πάω προς την ταβέρνα το σαμιωτικό που επίναμε για να ξαναζητήσω. Θα λείπεις το κράσι τους, θα είναι αγιωτικό. Όμως εγώ θα πιω και θα μεθύσω. Θα λείπεις το κράσι τους, θα είναι αγιωτικό. Όμως εγώ θα πιω και θα μεθύσω.
Στο Ζάπιο που τραβούσαμε αντάμα, τριγύρω θα είναι ωραία πλάτη ορίζοντας και θα είναι το τραγούδι μου σαν κλάμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Σαν την τελευταία
αγκαθιά να σε μοιράσω και να μη σε σκέφτομαι.
Το τραγούδι που μόλις τέλειωσε με λόγια του Ηλία Κατσούλη, με μουσική του Μανώλη Πάπου, η Σοφία Παπάζουγλου πριν από 20 χρόνια πλέον, στον μοναδικό ολόκληρο δίσκο που έχει κάνει ο Μανώλης Πάπος ως συνθέτης. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Ένας μονοδίσκος μέσα σε 40 χρόνια.
Η πρώτη και τελευταία απόπειρα. Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι μέσα στα χρόνια ασχολούμαι. Έχω κάνει και διάφορα άλλα κομμάτια. Άλλοτε μεμονωμένα, άλλοτε ένα δηλαδή, άλλοτε δύο κομμάτια. Υπάρχουν σε διάφορες.
Είναι ότι δεν ασχολήθηκες.
Είναι ότι δεν ασχολήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολήθηκα πολύ. Όταν έκανα αυτή τη δουλειά με τη Σοφία Παπάζογλου, σχεδόν είχα βάλει ωράριο εργασίας. Όχι σχεδόν, κανονικά δηλαδή. Είχα ώρα που ασχολιόμουν με αυτό το πράγμα. Δούλευα εκεί, κράταγα την κιθάρα. Και...
Κάποια στιγμή εσύ ο ίδιος είπες ότι θα κάνω αυτό, ή σου προέκυψε ως πρόταση από κάπου?
Κοίτα, έχω μια ευκολία από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς, να δουλεύω επάνω σε παραγγελία, ας πούμε. Δηλαδή, μου είναι πιο εύκολο να το κάνω αυτό. Όταν μου είπε η Παπάζογλου ότι υπήρχαν ήδη κάποιες μελωδίες, ότι ας συμπληρώσουμε κάποιο αυτό να γίνει ένας δίσκος και να βρούμε και ανθρώπους να γράψουν στίχους, γιατί προϋπήρχαν αυτά ως μουσικές μόνο. Οι στίχοι γραφτήκαν πάνω στις μουσικές, δηλαδή.
Ηλίας Κατσούλης και Θανάσης Παπακοσταντίνου.
Και Θανάσης Παπακοσταντίνου.
Και Χρήστος Πουρταλάκης από την παλιά σου ομάδα.
Ναι. Και Αλκίνος Ιωαννίδης τρία. Λοιπόν, επειδή μπήκε λοιπόν αυτό το πλάνο, κατάφερα και το έβγαλα. Αν ήταν ότι ας γράψω ένα τραγούδι να βρίσκεται τα λοιπά, δεν τα έκανα ποτέ. Το ίδιο έγινε και με το Αιγαίο, ας πούμε, που η παραγγελία ήταν από τον ντοκιμαντέρ, από τους ανθρώπους που φτιάξαν τον ντοκιμαντέρ, το Αιγαίο και ΑΗ, ας πούμε, ότι γράψε εσύ και ο Βασίλης ο Δρογκάρης, ο φίλος, αδερφικός φίλος και κουμπάρος, γράψε τη μουσική γι' αυτό. Αυτό λειτουργήσε σε μένα θετικά, γράψε την παραγγελία. Τελευταία, ας πούμε, το τελευταίο που κάναμε τον Γιώργο τον Μεράντζα ήταν παραγγελία του Γιώργου. Φτιάξε ένα τραγούδι σε ένα δισκάκι που θα κάνω, να το βάλω σε ένα δισκάκι που θα κάνω.
Εν τέλει, δηλαδή, η παραγγελία σε ενεργοποιεί.
Ακριβώς. Ναι, με ενεργοποιεί η παραγγελία. Βλέπω πιο εύκολα έτσι.
Από το δίσκο με τα τραγούδια για το Αιγαίο Νιν και ΑΗ, είναι και ένα τραγούδι που ακούστηκε αρκετά και είναι μια μελοποίηση στον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.
Ναι.
Εσύ διάλεξες να κάνεις αυτή τη μελοποίηση ή σου δώσαν το στίχο?
Όχι, αυτή η μελοποίηση ναι, υπήρχε έγινε για το Αιγαίο. Έγινε η πρόταση στην Ελευθερία να το τραγουδήσω, στη συμμετοχή εκεί, και μετά η Ελευθερία σε μια διαφορετική εκτέλεση από με διαφορετική ορχήστρα, το έβαλε και σε ένα δίσκο που έκανε εκείνη την εποχή. Και μάλιστα ως κρυφό track, ας πούμε, υπήρχε, θυμάμαι αν υπήρχε και στο εξώφυλλο του δίσκου. Τέλος πάντων, όχι, έχει γραφτεί εξ αρχής γι' αυτό, για το
Η Αιγαίο, μελωδία.
Για την ταινία, ναι.
Και οι στίχοι μπήκαν μετά. Το ποίημα του Λαπαθιώτη, πάνω στη μελωδία.
Η μελωδία υπήρχε και το ποίημα, τέριαξε το ποίημα επάνω στη μελωδία.
Πόσο διαφορετικές μουσικές, Μανώλη Πάπο, μπορεί να γράψει ένας μπουζουξής. Ακούσαμε τώρα το αεράκι αυτό με τους στίχους του Λαπαθιώτη. Ακολουθεί ένα μελοποιημένο ποίημα του Φώτη Αγκουλέ που έκανες για τον Γιώργο Μεράτσα, κατ' παραγγελίας, όπως μας είπες. Φαίνεται σαν να περιτριγυρίζουν στο μυαλό σου διαφορετικές μουσικές από αυτές των λαϊκών τραγουδιών που παίζεις συνήθως, έτσι είναι?
Έτσι φαίνεται να είναι. Και εγώ δεν ξέρω πώς σας πω. Τώρα έβαλα, ας πούμε, το ποίημα του Αγκουλέ που θα παίξει τώρα. Είναι από τις λίγες απόπειρες που έχω κάνει να κάνω μουσική επάνω σε στίχο. Συνήθως κάνω τη μουσική και ταιριάζει ο στίχος μετά πάνω. Ή κάποιος στιχουργός γράφει επί τούτου, ή όπως στην περίπτωση του ποίηματος του Λαπαθιώτη προηγουμένως, ας πούμε, απλώς έτυχε να ταιριάξει το ποίημα πάνω.
Πώς έγινε η συνεργασία με τον Γιώργο Μεράντζα? Είναι αρκετά εκτεταμένη σε κοινές εμφανίσεις. Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε?
Είναι αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, στο Γιάλινο, εκεί γνωριστήκαμε δηλαδή, όταν παίζαμε με τον Αλκίνο στην κάτω αίθουσα και στην πάνω αίθουσα εκείνος. Και μετά, έχοντας κοινούς φίλους, τον Δημήτρη Τσίντο, τον Ντάσο Κούρτη,
τον Βασίλη Προδρόμου.
Είστε
ομάδα με όλους αυτούς.
Μπήκα στην ομάδα και εγώ, ας πούμε, στην ομάδα που ήταν και ο Γιώργος Μεράντζας.
Τραγουδίσεις άλλης φάσης, άλλης εποχής.
Τελείως άλλης φάσης, ας πούμε. Η πρώτη δουλειά που είχα δουλέψει, ταβέρνα που σου έλεγα, στη Κοκκινιά.
Συντροφιά.
Όταν γινόταν συναυλίες εκείνη την εποχή, μετά το τέλος των συναυλίων, φέρνανε τους συντελεστές να φάνε εκεί στην ταβέρνα, ας πούμε. Και έτυχε να γνωρίσω εκεί και το Μεράντζα ένα βράδυ, ας πούμε, που είχαν έρθει με το Μικρούτσικο. Κάπου είχαν παίξει εκεί στην Κοκκινιά, ας πούμε, και ήρθανε μετά. Και τον ανεβάσαμε τον Γιώργο και τραγούδησε, ας πούμε, και μου είχε κάνει εντύπωση ο όγκος της φωνής του, δηλαδή με τη ρύθμιση του τραγουδιστή του μαγαζιού, του δικού μας τραγουδιστή, όταν πήρε το μικρόφωνο, κόντεψε να ρίξει τα ηχεία κάτω. Τρομερή ένταση και γεμάτο όγκος φωνής, ας πούμε, του τόπα του. Το θύμισα, δεν ξέρω αν το θυμόταν, ας πούμε, αλλά ήξερε και αυτός τι είναι, ας πούμε.
Το συνάντησες μετά από 20-30 χρόνια, ως συνεργάτη πια.
Ναι, ως συνεργάτη, 30 χρόνια.
Γλίστρισε κρυφά, να μην το πάρει η δύση ο φρουρός μου που αγρυπνά. Κι ήρθε με στη νύχτα το φεγγάρι. Thank you.
και έχω τόσο ανήφορο να πάρω.
Ψέμα. Άνθρωποι που δώσαν τη χαρά που φτάσε και σε μένα, Άγιοι που δε θα γιορταστούν γιατί δε θα τους βρουν τη μέρα που ταιριάζει. Αμυαλοί που πέσαν στη φωτιά για να έχει το όνειρο φωλιά για να κουρνιάζει. Κεριά και κατηλέρια, τις χωές μας που και που στη γη και τη ματιά στα αστέρια. Μέσα στη ζωή στο πανικό ασήκικο χορό χορεύουν οι ψυχές του. Αχ, καρδούλα, δώσ' μου δύναμη να βρω κάποια στιγμή κι εγώ τις αντοχές τους. Αχ, καρδούλα, δώσ' μου δύναμη να βρω κάποια στιγμή κι εγώ τις αντοχές τους.
Είναι ο δίσκος «Μαγκανίες» του Θανάση Παπακωνσταντίνου με τραγουδιστή του Γιάννη Χαρούλη, που ξεκινάει με μια μελωδία του Μανώλη Πάπου, αυτό που ακούσαμε μόλις. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία Μανώλη Πάπου?
Με τον Θανάση έχουμε ξανασυνεργαστεί. Η πρώτη συνεργασία ήταν ο δίσκος
«Αγία Νοσταλγία»,
Αγία Νοσταλγία στη Θεσσαλονίκη, όπου έπαιξα λαούτο σε ένα δίσκο, επιμελήθηκα για την ορχήστρα. Ήταν ο πρώτος δίσκος του Θανάση. Ακούστηκε πολύ μετά, όταν άρχισε να γίνεται πιο γνωστός ο Θανάσης. Ακούστηκε και τα τραγούδια από αυτό.
Μετά άρχισε να ακούγονται τα κομμάτια, όντως.
Και πάντα είχαμε έτσι μια σχέση, επειδή ήξερε ότι και εγώ κάνω μουσικές που δεν κάνω, δεν υπάρχουν στίχοι. Είχε και αυτός στίχους που του περισσεύανε που δεν τα έκανε μουσικές. Και μου έχει στείλει πολλές φορές κομμάτια. Μάλιστα με στην κοιλάδα των Τεμπών το είχα στα χέρια μου πριν το κάνει ο ίδιος. Έχουμε κάνει μαζί και τον Ποταμό, ένα τραγούδι που υπάρχει στο δίσκο με τη Σοφία Παπάζογλου.
Στόσα
σου μοιάζουν. Αυτό, η μελωδία σε αυτό το τραγούδι, στους Άγιους, έχει μπει στο Αιγαίο ως ορχιστρικό. Κάποια στιγμή πήρε ο Θανάσης, μου λέει, εσύ θυμάσαι που είχαμε κάνει αυτό το τραγούδι, ο Θανάσης έκανε το στίχο επάνω στη μουσική. Τι λες να το πει ο Γιάννης ο Χαρούλης? Του λέω, βέβαια, φυσικά. Γιατί όχι.
με το Δημήτρη Αποστολάκη πώς έγινε η συνεργασία στις ευτυχισμένες ημέρες?
Με τον Δημήτρη γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Είχα παίξει ένα δίσκο των Χαραΐνιδων πριν χρόνια, θυμάμαι, όταν συνεργαζόταν ακόμα και ο Κωστής ο Αβυσσινός μαζί τους, ας πούμε. Και έτσι είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση με τον Δημήτρη. Κάποια στιγμή μου λέει: έχω κάνει τραγούδια, μου λέει, λαϊκά. Και θέλω να τα παίξεις και να τα δουλέψεις εσύ. Πήγαινα στο σπίτι του ένα-ένα, κάθε φορά μου βγάζει και ένα διαμάντι, ας πούμε. Είχα πάθει σοκ με τον Δημήτρη, τον οποίο δεν τον είχα, ότι λιράρης με κριτικό. Αλλά έχει πολύ καλά το λόγο ο Δημήτρης, έχει αφομοιώσει τις μουσικές, τόσο τα κριτικά όσο και τα λαϊκά τα έχει αφομοιωμένα, είναι μέσα του, υπάρχουν. Ήταν μεγάλη τύχη που δούλεψα με τον Μίτσο και θεωρώ αυτό το δίσκο πολύ σημαντικό, και ας μην είχε βρει και τη θέση του, ας πούμε. Αυτά τα τραγούδια να παίζονται.
Πολλές συμμετοχές. Διάλεξες να ακούσουμε το τραγούδι με τον Χρήστο Μαστέλο.
Με τον Χρήστο Μαστέλο, Συμβούλες, προσέξτε στίχους.
Αποκομμένος διαπαντός, εγώ δεν έχω συμβουλές, μόνο να σκέφτεσαι τι λες. Σου πω για σένα, ναι, και για την κοινωνία, που είμαι φίλε μου εκτός και με τα βία σαν εκτός. Εγώ δεν έχω άλλους να ρωτάς ποιο δρόμο να τραβήξεις. Κλείσε τα μάτια και να πας εκεί που αλήθεια αγαπάς, κι όπου φοβάσαι πιο πολύ εκεί που αλήθεια αγαπάς, κι όπου φοβάσαι πιο πολύ είναι η μόνη συμβουλή.
Με τον Μανώλη Πάπο γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια ως μαθητές. Συναντιόμαστε κάθε δεκαετία, κάθε 20 ετία και λέμε κάποια πράγματα. Στο επόμενο ραντεβού, λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Κι εγώ πολύ γρήγορα.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.
Para ξένη κοπέλα είσαι εσύ. Τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί. Και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν.
Τα βλέπω να δακρύζουν.